Lirfa. Ungviði dýra sem klekst úr eggi, oft mjög frábrugðið foreldrunum. Líffræði. Fræðigrein sem fjallar lífverur, alla gerð þeirra og starfsemi. Líftækni. Það þegar örverur eða aðrar lífverur eru notaðar til framleiðslu á lyfjum eða öðrum gagnlegum efnum. Lífvera. Lifandi líkami í heildsinni sem framkvæmir alla þá starfsemi sem einkennir lífið. Ljós til lífun. Ferli í frumbjarga lífverum þar sem orka sólarljós er beisluð og notuð til þess að búa til fæðuefni úr ólífrænum efnum. Misheit dýr. Dýr sem halda líkamshitanum ekki stöðugum heldur sveiflast hann með hita umhverfisins. Mörg misheit dýr leggjast í vetrardvala. Mygli. Net sveppþráða sem vaxa undir yfirborði jarðvegsins.